habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
jimcaha 4th of September sanadkuna waa 2020, waxaadan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogana fiway somali.com iyo fmada magaalooyinka geeska afrika qaar. iyo haddan caawana waxaa idin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan danduri.
qodobada didaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda soomaaliya.
intii waxaad leeyahay soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay in doorasho qof iyo codah ay ku dhacdo.
weli hadda waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaa iyo ma dhici karto xaaladaan hadda taagan soomaa. wadahadallada socda dabcan aan calool ku jirto labadii oday oo puntland iyo jubbaland baa jooga iyo odo keri, dadku waxay khaldahayaan, magacu xataa waa khald. doorasho dadbani doorasho maaha.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dagaal gobolada dhexe ku dhex maray al-shabaab iyo dad shacaba.
dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaab ahaa ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacabka ahaa soo weerareen, marka khasaare iyana howlo badanna way jiraan. marka waa sidaas shabeellow adkeedu ka dhacay. hadda xabaddu wax yar bay socotaa balse balankii way joogtay, intii badana way ka joogtay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
heerka shaqo la'aanta ee dalkan Maraykanka ayaa hoos ugu dhacay 8.4% bisha August, halka uu markii hore ka ahaa 10.2%. inkastoo shaqaalayntu ay gaabis ahayd oo qolyaha shaqaalaha qaata ay shaqooyinkooban qaateen tan iyo markii uu bilaabmay xanuunkan dunida ku faafay. waaxda shaqaalaha ayaa jimcaha maanta sheegtay in qolyaha dadka shaqaalaya ay qaateen 1.4 million oo shaqaalaha, taasi oo ka hooseysa 1.7 million oo ay qaateen bishii Julaay. waxaana dhaqaalaha Maraykanka uu ka soo kabtay kala badh qiyaastii 22 million ee shaqo ee lagu waayay xanuunkan faafay. warbixintan waaxda shaqaalaha ee maanta soo baxday ayaa arrintan soo bandhigtay ku dhowaada 6 bilood kadib markii xanuunkan coronavirus dalkan naafiyey. waxaana dhaqaaluhu uu sare ugu kacayaa si teelteel ah laga soo bilaabo ganacsiyada yaryar, makhaayadaha laga cunteeyo, diyaaradaha iyo weliba goobaha madadaalada, iyadoo shirkada waaweyna ay la daalaa dhacayaana sidii ay uga samata bixi lahaayeen macaamiil la'aanta xilligana dadka la xaqiijiyey in xanuunku ku dhacay ay weli sarreeyaan. kadib kulan degdeg oo ay maanta yeesheen danjiriyaasha gaashaanbuurta NATO oo ay kaga wada xaajoonayeen sumaynta hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, ayay xulafadani sheegeen in Ruushka ay waajib ku tahay inuu si buuxda wada shaqeyn uga sameeyo baaritaana dhexdhexaada oo ay korjoogteynayaan ururka mamnuucidda hubka kiimikada. xilli warfadyeennada kula hadlayay magaalada Brussels ayaa xogayaha gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg uu sheegay in adeegsiga nooc kasta oo hubka kiimikada ay muujinaysay ixtiraam darro nolosha aadamaha, islamarkaana aan la aqbali karin jabinta habdhaqanka caalamiga ah iyo shuruucda. waxaana uu intaasi ku sii daray in xubnaha NATO ay isla garteen in Ruushku wajaho su'aalo culus oo ay tahay inuu ka soo jawaabo. hannaanka ku codaynta boostada ee doorashada madaxtinimada ee Maraykanka ayaa lagu wadaa inay jimcahan maanta bilaabanto, iyadoo gobolka North Carolina uu bilaabayo inuu diro in ka badan 600,000 oo ah waraaqaha codaynta, iyagoo ka jawaab celinaya dalab xooggan oo u yimisan lamida guud ahaan dalka. xilli dadka codbixiyaasha ah ay raadinayaan jidka ugu nabdoona ee codkooga ku dhiiban karaan xilligan lagu jiro xanuunkan faafay. 618,000 oo dalab oo ah waraaqaha codaynta ee bilowga gobolka North Carolina ayaa in ka badan 16 jeer ka badan tiradii gobolkaasi loo diray waqtigan oo kale 4 sano ka hor, iyadoo dalabkan uu si xooggan uga yimid dadka xisbiga Demuqraadiga iyo weliba kuwa sida madaxa bannaan u codeeya, taasi oo muujinaysa kala qaybsanaan cusub oo ah ku codaynta boostada. tirada gobolka North Carolina ayaa xoogaa caddayn u ah waxay khubaradu saadaalinayeen muddo bilaah, iyadoo laga warwar qabay in fayraskani uu 10 milyan oo ah codbixiyaasha uu ku riixi doono in ay markii ugu horreysay boostada codkooda ku diraan, taasi oo wax ka beddelaysa hannaanka doorashada loo qaban jiray islamarkaana codka loo tirin jiray. ugu dambeyntiina kooxaha samata bixinta ka shaqeeya ayaa baaritaankoogii dubi bilaabay jimcahan maanta, iyagoo raadinaya suurtagalnimada inay jiraan dad badbaaday oo weli ku hoos jira dhisme ku burburay qaraxii bishii hore ka dhacay dekad ku taalla magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan. Howlgallada wax lagu badbaadinayo ayaa dib u bilaabay galabnimadii Khamiistii kadib markii mid ka mid ah ciidda waxuuriyaha uu helay wax dhaqdhaqaaqaya xilligaasoo koox waxbaadhaysa ay hawshooda ka wateen meel u dhow Gamyas. Baaritaanada socday ayaa hakaday markii cadceedu ay dhacday, hase yeeshee koox dad oo dibadbax sameynayay ayaa goobta soo gaaray isla markaana bilaabay in iyagu iskood u baadhaan, iyaga oo ku andacoonaya in ciidamada Lubnaan ay kooxdan waxbaadhaya oo ka socday dalka Jile ay hawsha ka joojiyeen. Xubno ka tirsan ciidamada difaaca madaniga ee Lubnaan ayaa saacada kadib iyaguna goobta soo gaaray xilligaasoo ahayd habeen barki, isla markaana hawsha dib u bilaabay si ay wasakhdii meesha uga nadiifiyaan, iyagu adeegsanaya gacmahooda isla markaana god meesha ka qoday. War ay Jimcaan maanta ciidamadu soo saareen ayay ku sheegeen in hakadka ku yimi hawshan ay wadeen kooxda reer Jili uu yimi habeen barki, markaasoo laga cabsaday in ay qaybo ka mid a derbigu ku soo dumo oo kooxdana samatabixinta ku hawlanaa.
Aan ku horeyna wararka ka imaanaya gobollada dhexe ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu maanta ku dhex maray deegaanka Shabeelow ee ku dhow Bacadweyn ee gobolka Mudug. Wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray Gaalkacyo.
Dagaalka u dhexeeya dadka deegaanka Shabeelow iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa mar kale ka bilowday deegaanka Shabeelow oo hoostaga Bacadweyne, waxaana wararku sheegayaa in dagaalku uu xoogganaa uu sababay khasaare kala gaaray ee labada dhinac. Inkastoo ee aada u adagtaa isgaarsiinta deegaanada ay dagaaladu ka socdaan, haddana dagaalka ayaa waxaa ku biiray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo fariisin ku lahaa duleedka Bacadweyne, kuwa oo dadka deegaanka garab siinaya sida ay wararku sheegayaan. Xildhibaan Cabdulqaadir Siciid Cabdulle oo ka mid a xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka isla markaana ku sugan Shabeelow ayaa v o a uga waramay xaaladda dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay.
Walaale, waa sidaas waa mahadsan tahay Cabdiwaaxid iyo fio wadaba aad aada ugu mahadcelinaya. Dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaab ahaa ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacabka ahaa soo weerareen, marka khasaare iyona howlo badanna way jiraan. Marka waa sidaas Shabeelow adkeedu ka dhacay. Hadda xabaddu wax yar bay socotaa, balse badankii way joogtay, intii badana way ka joogtay.
Dagaalka sababta uu ku bilowday marka aad nala wadaagtid?
Walaale, meel dhexe oo ayagana talif waa anakana talif nooca dhexdooda ayay ilaaladu ku aragtay. Marka qolo walbaba gurmadkeediya waa cadtay, marka meeshaas dagaalku ka dhacay. Sabab ay ku bilaabatay inay lama yaqaano, haddee waa Soomaaliye noolaan weye.
Warar baa sheegaya in xalay dadka deegaanka dhalinyaro ka tirsan oo hubaysan ay iyagu qaadeen duulaan, isla markaana ay shabaabkii saakay mar kale duulaanku iyagu soo qaadeen. Ma jirtaa arrintaa?
Walaal, xalay way jirtaa. Xalay waxaa lagu qaaday, weerar baa lagu qaaday. Marka habeenimu ahaa kaasu, marka sidaasu xalay ku joogtay, sidaasu ku dhamaaday. Kan saakayna ilaalooyinkaas ayaa isarkeen, markay isarkeen markaa kabacdi qolo walba gurmadkeeda waa cadtay, dagaalku sidaasu ku dhacay. Marka sidaas ku bilowna
khasaaraha haddaad nala wadaagtid labada dhinac ee dagaalkii saakay ka dhashay, inkastoo dagaalku aada u xoogaa.
Wallaahi, anigu ad waxaa xagga ka dhacay kola dhowr nin oo meyda waa la sheegayey oo anigu aanan kor tegin, balse dadka shacabka ay sheegayeen way jiraan ayaka dhankooda. Telefonadoodana ma haya, dee waxa gaaray warkooda ma heli karaa ayaka, balse dadkan waa heli karaa. Weli dadkii lama soo aruurin, weli meydkii iyo weli aruuriskii weli ciidanka weli isku mawsaynaan, balse khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac malaha ayaa jira.
Tirada goobaha caafimaadka laga helayo sida hadda ay wararku sheegayaan ku dhawaad in 10 dhinacan maleeshiyaadka ah dadka deegaanku ay ka dhinteen ma jirtaa?
Walaal, dad waa 10 way ka badan yihiin, 10 way ka badan yihiin. Hal meel oo qori ayaku ay wateen oo la yihaahdo Baasuka la yihaahdo uu ku qaxay isbiid dilayba. Marka dhimashadu way badan tahay, balse insha allahu saacadaha soo aadan ayaan soo aruri doonaa. Galmada 10 way ka badan yihiin. Marka waa jiraan dhaawacyaduna waa jiraan iyaguna.
Ciidamada dowladda ee xarunta ku leh deegaanka Bacadweyne duleedkiisa dagaalka ayay qaybsan yihiin, sidaa ayaa wararku sheegayaan. Maxaa ka jira?
Walaale, way joogaan, balse ciidan badanna ma ahan. Ciidankii hadda la soo xoojinayaa hadday yimaadeen. Marka dagaalkana dadka shacabka iyo aatan nin oo ciidankana ku jira qabiilkana dee u dhashay meesha ima maleysiyada ku dagaalamaya ma ururo ku dagaalamayaana qabiil iyo shabaab baa ku dagaalamaya marka ninkii qabiilka ahoo ee meesha joogana isaguna waa qorigiisu hore usoo qaatay
dagaalkan ayaa daba socda weerar ay xalay dadka deegaanka ku qaadeen fariisin ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen duleedka deegaanka shabeelow hase ahaatee weerarkaasi lama oga khasaaraha uu geystay ha yeeshee shabaab ayaa saake weerar ku qaaday fariisima ay isku urursanayeen maleeshiyaadka dadka deegaanka waxaana dagaalku uu socday saacada badan 12-kii bishii hore ayaa maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka shabeelow kadib markii dadka deegaanku ay ka biya diideen bixinta xoolo ay ugu yeereen zakawaad balse duulaan ay waaberigii hore ku qaadeen ayaa sababay dhimashada in ka badan 10 ruux oo dadka deegaanka ahaa iyo ku dhawaad 10 kale oo ka tirsan al-shabaab hase ahaatee dagaalka maanta ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay in ka badan 15 ruux oo dadka deegaanka iyo dhaawaca in ka badan 10 kale lamana uga khasaaraha dhanka shabaabka gaaray Cabdiwaxid Macali Nisaaq VOA Galkacyo
laanta Soomaaliga VOA ayaa degaysanaysan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington dalka Kenya ayaa soo bandhigay magacyada dad ay sheegtay inay ku xiran yihiin ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay martay in lacagaha bangiyada u yaala iyo hantida ay wadanka ku leeyihiin la xiro in badan oo dadkan kamida ayaa la sheegayaa inay ku nool yihiin xaafada Islii ee magaalada Nairobi Jaafar Kukai ayaa warkani noo haya
Hukuumadda Kenya waxa ay amartay in si degdeg ah loo xiro lacagaha iyo hantida kale ee 9 ruux oo Kenyati ah kuwaas oo lagu eedeeyay inay maal geliyeen Al-Shabaab ka Soomaaliya Xogayaha golaha wasiirada Fred Matiang'i ayaa bayaan ku sheegay in dadka kala ah Xaliima Cali, Waliid Zain, Sheikh Boru, Maxamed Cali, Nusayba Haaji, Cabdimajid Hassan, Maxamed Cali Cabdi, Mukhtar Cali iyo Mira Abdullahi Cilmi uu booliisku bishii Maaj su'aalo weydiiyay. Matiang'i waxa uu bayaanka ku yiri, "Waxaan amray in la xayiro lacagaha iyo hantida maguurtada ah ee shakhsiyaadkan iyo hay'adahan." Waxa uu intaas raaciyay in dadka la tuhunsan yahay ay isugu jiraan rag iyo dumar ganacsata tooho degan xaafada Islii ee magaalada Nairobi halkaas oo ay Soomaali badan ku nool yihiin qaar kalena waxa ay ka shaqeeyaan buu yiri magaalooyinka Mombasa iyo Mandera dadka la tuhunsan yahay waxa ku jira laba ruux oo sidoo kale la sheegay inay ku xiran yihiin shabakad maaliyadeed oo taageerta ururka ISIS Mareykanka ayaa horey sanadihii 2018-kii iyo 2019-kii xayiraad ugu soo rogay Xaliima Cali iyo Waliid Axmed Zain wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xilliga Zain ku eedeysay in uu ISIS u dhidbay shabakad maalgelineed oo xasaasi ah oo ku baahsan Yurub bariga dhexe labada Ameerika iyo bariga Afrika Booliska ayaa sheegay in eedeysanayaashan 9ka ah ay maamulaan adeega lacagaha telefoonka lagu xawilo ee M-Pesa Matiang'i waxa uu xusay in 9kan ruux loo aqoonsaday in ay udub dhaxaad u yihiin maalgelinta Al-Shabaab oo howlgallo ay kumanaan ku dhinteen hantina ay ku burburtay ka fuliyay Kenya iyo Soomaaliya magacyada dadkan ayaa la baahiyay iyadoo ay la socdaan kaararkooda aqoonsiga iyo baasaboorro xogayaha golaha wasiirada Kenya waxa uu sheegay in ay lama huraan tahay in argagixisada laga hor istaago wadooyinka ay dadka halista ku geliyaan iyaga oo la ceejinayo shabakadaha hawsha u fududeeya waa uu yiri innaga oo ka anbaqaadayna istaraatiijiyadeena la xiriirta la dagaalanka argagixisada waxaan sii wadeynaa carqaladda aanu ku hayno falalka argagixiso innaga oo diiradda saarayna maxkamadeynta kuwa ku lugta leh falalkan gurracan iyo kuwa maalgeliya si la jaanqaadi karta xeerarkeenna wadaniga ah iyo waajibaadka dawliga ah ee na saaran waxa uu xusay in xukuumadiisa oo adeegsanaysa awoodda qaanuunka aanay ka labanlabaynaynin inay jilbaha dhulka ugu dhufato cid walba oo isku hawsha in ay dhibaato gaarsiiso dadkiisa bayaanka uu soo saaray Matiang'i waxa uu ku yiri cadawgu waxa uu isku dayayaa in uu si tartiib tartiib ah xubno ugu dhex beerto rayidka si uu u meelmariyo ajandihiisa isagoo adeegsanaya askarayn iyo argagixin Boolisku waxa uu sheegayaa in kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ay gobolka ku leedahay shabakado maaliyadeed oo sal adag leh si ay u maareeyaan falalkooda ku baahsan min Soomaaliya ilaa gobolka Bariga Afrika. arintan ayaa timid kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka fuliyeen magaalada Mombasa iyo waqooyiga Kenya oo lagu soo qabqabtay ku dhawaad 10 ruux oo la tuhunsan yahay kuwaas oo markii su'aalo la weydiiyay kadib la siidayay Kenya waxa ay bartilmaameed u ahayd xarakada Al-Shabaab tan iyo markii xukuumadda dalkaasi ay ciidamo u dirtay Soomaaliya Kadiisiyal waxaanu isku daynay inaanu dadka ay dawladda Kenya magacyadooda shaacisay la xiriirno si ay eedaha loo jeediyay uga jawaabaan laakiin weli noomaanay suurobin
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhageysan kartid boojadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirban xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageyso VOA maalin walba 4 galabnimo
Shirkadaha forecast ee Soomaaliya dhawaan ka howlgalay ee xirmay ayaa waxa dhaqaale badan ku waayay kumanaan qof kuwaas oo weli ka soo kaban la dhibaatooyin soo gaartay dhaqaalehanada ayaa ku talinaya in dadku ay ka feejignaadaan ganacsiga dalka ku soo kordhaya ee aan salka adag ku taagneen si aan dhibaato loogu geysan muwaadiniinta wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdiraxiis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray
Si fudud ayay Soomaalida ugu sameeyeen maalgashi lixaad leh shirkadahan burburay. Dhaqaale gaaraya malaayiin doolar ayaa ku qasaaray, dadkuna ma aaminsanayn in si sahlan ay ku waayi doonaan lacagahoodii, hadda se uma muuqata rajo mar kale ay dib ugu heli karaan.
Farkas waxay ugu qasbay inaa lacag gashto oo qarash gashto nin dhalinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku nool inta badan meelo ka soo shaqeeyay waxaan islaamay waa meesha ku nasan doonto oo hadii lacagtaada dad badan ay horey waxay ugu dhayn lacagtaada dhigo hada shaqeeyay bishaad waxa ku soo dhacay aniga waxa is dhahay inta aan sanad soo shaqeeyaynaysay meesha ku nasaleed hadda joogta waxa dhigana ay kala mid noqday gurigaada jiifa waxaan qaado
Marka laga yimaado bulshada ku haysa lacagaha xoogan ee boqolaalka kun ah waxa jira kuwa iska soo aruuriyay boqolaal dollar si macaashka bilaha ah ee loo sheegay ay ugu dabaraan howlo badan oo ay waxbarashadu ka mid ahay
aniga ardayda aha marka forks maal gashanayay ilaa hadda waan hayaa laakiin hadda jaacad waa sii dhamaanaysa marka waxaan rabay yani in aniga asab dibaro oo hado yani maadaama meel kale duwan aan ka shaqayn jiray shaqooyinka aan kanasto mahma loo bixiyo jirtahay forks oo hada iga maqan oo ah yani adoon shaqaysan jiq oo kale marka yani anaa waxa isdhahay yani dadka maadaama ay maal gashteen oo tartiibtooda ay xoolay u dhuuqayaan
Dhaqaalayahanada Soomaaliyeed ayaa qaba in saameyntii ka dhalatay dhaqaalihii ku lumay shirkadaha burburay ee Forex-ka si guud looga dareemayo ganacsiga Soomaaliya.
Runtii Forex-kii lacag malaayiin doolar ah ayaa Soomaalida uga luntay inkastoo tirakoob sax ah uu jirin oo waddankeena waxaa ku yar tirakoobka guud ahaan ee statistics-ka ayaan aad u shaqeynin. Balse waxaan aaminsanahay in lacag 20 milyan ku dhadhow ay ku lumtay saameyn dhaqaale xumo oo badan ayayna keentay oo ugu horeysa number 1 bangiyadii ayaa waxaa ku dhacay liquidity-goodii baa yaraaday ama cash-ki ay hayeen maxay la dadku dhan waxay ku sameeyeen withdraw ay bangiyadii account-nadoodii foos soo faaruqiyeen waxay galiyeen forex-ki ka badii waxaa dhacday bangiyadii inay awood waayeen inay deymihii iyo maraabaxadii iyo wixii ay dadka siin jireen credit-ka ahaa
Shirkadaha Forex-ka oo mar rajo geliya bulsho badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana xaalkoodii u beddelay dhado roob noqon weyday. Cabdiraxiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaad meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa xalliga xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waa mid kala guura, weli ma muuqda heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karaysa. Saamilada siyaasaduna weli iskuma afgaran heshiis midaysan oo laga aaday jihada adag ee maanta la joogo. Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya oo marti noogu ah xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan golaha shacabka, xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi oo isla golahaasi ka tirsan, iyo Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, maalmahana ka mid ah dadka aad kugu ooleynaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo codad. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin soo dhawaada, balse intaana u gudagelin barnaamijkeena faaqidaada, aan marka hore dhegaysanno warbixintan waryaheena Cabdiqasiis Barrow Muqdisho uu kaga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey arrimaha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan tan doorashooyinka.
Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam iyo Saciid Cabdulaahi Dani, ayaa waxay dhowaan yimaadeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxaa la qorsheynayaa inay kulan la qaataan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Ujeedka socdaalkooda ayaa waxa uu yahay sidii is-afgarad siyaasadeed looga gaari lahaa khilaafaadka u dhexeeya hoggaanka labadaasi maamul iyo madaxda dowladda federaalka, si loo aado doorasho ku dhisan is-ogol siyaasadeed oo lagu wada qanacsan yahay. Jubbaland iyo Puntland ayaa hore ugu gacan saaray qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusama reeb saddex oo ay wada yeesheen dowladda federaalka, saddex maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. haddaba suuragal ma tahay in madaxweyne Farmaajo uu ka dhaadhiciyo Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam inay la qaataan qodobadii shirkii dhuusama reeb saddex? waxaa su-aashaasi hor dhignay agaasimaha macxadka cilmi baarista ee S B A ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, Mahad Waasuge.
waxay u badan tahay in qodobadii lagu heshiiyey dhuusama reeb saddex wax laga bedeli doono oo aan sidooda loo wada qaadan doonin. dhanka dowlad goboleedyada kale waxay ila tahay inay soo dhaweyn doonaan qabalina doonaan heshiiska cusub, sababtoo ah dowlad goboleedyada markoodii horeba in doorasho dadban la aado isku aragti ay ka ahaayeen wax ka bedel lagu sameeyo qodobadii lagu heshiiyey, iyo iyadoo la xalinayo tabashooyinka ay qabaan Puntland iyo Jubbaland, waxay u badan tahay inay soo dhaweyn doonaan dowlad goboleedyada kale. waxaase ila quman in ka hor inta aanan lagu dhawaaqin heshiis cusub oo doorasho ama nooc cusub ee doorasho, in madaxda dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir loo yeero, loo bandhigo si wadajir ahna u wada saxiixaan.
heshiiska shirka dhuusama reeb saddex lagu gaaray ayaa waxaa lagu qaatay nooca doorashada Soomaaliya ay noqonayso, inkastoo aan la horgeyn baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. haddana waxa uu madaxweyne Farmaajo uu aqbalay hannaan ka bedelan doorasho qof iyo cod ah, taasi oo uu dhowr sheer sheegay in la aadayo. Dr. Cabdi Nuur Sheekh Maxamed, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya, ayaa qaba intaasi ay keentay in wax badan oo ahayd in laga shaqeeyo kol hore laga gaabiyey, Soomaaliyana aysan hadda u diyaarsanayn in la aado doorasho ku dhisan qof iyo cod.
runtii waxaan isleeyahay Soomaalidu inteeda badan way dareensan tahay in xilligeedii lasoo gudbay oo ayna macquul ahayn oo nan diyaar loo ahayn oo ayna tasiilaadkeedii aysan jirin in doorasho qof iyo cod ah ay ku dhacdo muddadii loo igbaday oo ku eg sanadkan dhammaadkiisa ama ka kale bilowgiisa. runtii waxayna taa ku timid in xukuumadda maanta jirta haysatay muddo saddex sano iyo bar ku dhawaad afar sano aanaysan iska saarin xil dheeri ah in hawshaasi ay qabsoonto oo ay diyaariso nabadgelyadii loo baahnaa in doorashadu ay ku dhacdo.
Soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad kala guur ah, waxaa lagama maarmaan ah in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay la yimaadaan biseel siyaasadeed, islamarkaana dalka laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacda, taasi oo marka laga yimaado Soomaalida ay sidoo kale naawulayaan beesha caalamka. Siyaasiga Xasan Xaaji Ibraahin, oo hore usoo noqday xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanadii dalka soo maray, ayaa qaba in doorasho la aado waqtigeeda ay xilligan adag tahay.
ani waxay ii muujinaysaa in doorashadu haddii xataa lagu heshiiyo inaanay waqtigeeda dhici karin oo ay gaari karto ilaa maxay ahayday bisha lixaad sanadka soo socda, saabaan isleeyahay. laakiin culaysyo siyaasadeed oo aada u fara badan ayaa jira oo xagga gudaha ah, oo waxaa sababa amni xataa khalkhal gelin karta haddii baarlamaanka uu dhaafo December, madaxweynuhuna uu dhaafo February, in xataa xaalad amni ay wadanka gelisaa dhici karto. waxaa kaloo iyadana muhiimadeeda iska leh, maadaama wadanka hadda ra-iisul wasaare uusan joogin, ra-iisul wasaaraha la magacaabayo haddii uu la yimaado qorshe howleed ama roadmap uu la yimaado oo clear ah oo cadeynaya xilliga doorashada uu ku qaban karo ilaa lix bilood waxyaabo macnihii aan dadka saamilida siyaasadeed iyo beesha caalamkaba aanay diideynin ka hor imaanin oo macquul hadduu la yimaado ilaa lix bilood oo kale inay dhici karto markaa in oo markaasi baarlamaanka uu ansixiyo doorashadii markaa qorshe horeydkaas lagu fuliyay.
Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa qabaa in heshiis lagu gaaro shirka ka dhacaya Muqdisho uusan ahayn mid fudud, laakiin loo baahnaa in guud ahaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan go'aaminta masiirka dalka.
Rajo badan kama qabo in ay wax maaragtay macnaleh ay kasoo baxaan. Runtii waa nasiib darro in arrimo masiiri ah oo ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexeeya ay isu soo kooban saddex qof, walow khilaaf uu ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Puntland iyo dowladda goboleedka Jubbaland uu jiro oo sax yahay, haddana waxay ahayd in khilaafkaasi uusan maaragtay hareynin arrimihii geedisocodka Soomaaliya loo baahnaa in loo dhan yahay uu noqdo mid wada ogol ah oo dowlad goboleedyadu dhan ay fadhiyaan oo ay axsaabta siyaasadeed ay fadhiyaan oo runtii ururada bulshada ay fadhiyaan oo ay ka muuqdaan ummadda Soomaaliyeed in xal waafiya loo helo in xaaladan qaladaysan laga gudbo.
Marka laga yimaado hadalka wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, haddana siyaasiga Xasan Xaaji Ibraahin ayaa dhankiisa qaba in dhinacyada Muqdisho ku wada hadli doona oo wada shaqayntii ka dhexaysay ay yarayd haddii aan la helin cadaadis uga yimaada beesha caalamka inay yar tahay rajada laga qabo inays afgarad degdega ay gaaraan marka loo eego hawsha hortaalla ee dhinac walba uu doonayo in si gaara looga qanciyo.
Waxada ka soo bixi doono maalmahan dhow ma jiro haddii aan culays siyaasadeed oo beesha caalamka aanu imaanin waxay noqon doontaa markan haddana mar kale shir kale oo Muqdisho la isugu yimaado maamulada kale ay yimaadaan oo meel dhexe la isugu yimaado baahna waxada banaanka yaalla oo la isdhihi karo arrintan iyo diilay leedahay.
Marka laga yimaado arrimaha doorashada iyo ka shaqeynteeda, haddana madaxweyne farmaajo ayaa waxay maamulada qaar ku cadaadinayaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub maadaama uu meesha ka baxay Xasan Cali Qeyre. Xukuumadda hadda shaqaysana ay tahay mid gaarsiina. Markana aan dib idinkugu celiyo Cabdulqaadir. Okay, Cabdulqaadir.
Mahadsanid Cabdi Casiis. Aan ku horeeyo Xuseen Carab, xaaladda siyaasadeed ee taagan hadda ma isleedahay waa lagu diyaargaroobi karaa in doorasho waqteed ku dhacdo?
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Marka hore aad baad umaadsan tahay inaad halkan nagu casuunto. Kheyrta kasoo qayb gashana runtii waan salaamayaa iyo shacabka Soomaalida na dhegeysanaya. Su-aashaas runtii waxa weeye su-aal la rabay markii xukuumadda ama dawladdu bilaabatay in la bilaabo in maanta iyadoo gabagaba ah aanu weli isweydiinayno doorasho ma dhici kartaa iyo noocba dhici kara, runtii waa nasiib darro, waana dambi laga galay shacabka Soomaaliyeed baan qabaa anigu at all levels of government. Marka jahwalalka jira waxa weeye maxaan filaynaa inay soo baxaan haddii la yidhaahdo one man one vote. The conditions will lay one man one vote. La rabo. Yeah. Sharuudu lay. Laska oran karo one man one vote. Sharuudu lagu gaaro one man one vote ka saxa ama qofii codka saxa. Yeah. Hadis laakiin ama shacabka runta loo sheego ilaa mid magarada dadban. Haddii dadban tahayna marka hadda in programkeedi la dejiyo oo wax horan inta la baabay ma dib heshiisadana siyaasadda weyn loo gaaro. Marka waxaan qabaa anuu runtii ahaanada ugu weyn Soomaaliya waxay ku dhacday shacabka Soomaaliyeed ee ma aha siyaasiinta level kastaba ahaatay ama maamul ama xukuumadda ama baarlamaan meesha doontaba dadka markasta magacooda la adeegsanaya haddana aan awoodda lahayn saddexdii sano ee barkeena aan loo soo shaqeynin si awoodda loogu wareejiyo laakiin la claim garanayo inay iyaga yihiin waayaka waxa imaka saddex bilood one man one vote dal 15 million ahana anigu waan garanayna programka waa si weyna laakiin wuxuu noqonayo.
Halasakariya wadahadalada iyo dadaalada hadda socdee dowlad goboleed doodna u dhaqaayo xaaladda taagan xagga wax maraya maxaa ku muuqda?
Weli hadda waxaan ku jiraa doorasho ma dhici kartaa iyo ma dhici karto xaaladdan hadda taagan soo ma? Wadahadalada socda dabcan dee waa gacan calool ku jirto labadii oday oo Puntland iyo Jubbaland baa jooga, welina wadahadal ma bilaaban. Waxaanu ka rajaynaynaa inay iyaga iyo dowladda dhexe wax ku heshiiyaan oo muxuu ahaa dhusmareed saddex go-aamada kasoo baxay unbaa kolley laisla fiirin doonaa. Inde laisu tanaasulo ummadana loo turana waa u baahannahay. Waxaan rajaynaynaa in labada dhinacba ay xigmad muxuu ahaa ay ku horumariyaan xaaladda hadda lagu jiro si looga gudbo in doorashooyin dalka dhaca. Anigu waxaan aaminsanahay in doorasho dalka dhici karto. Waxaan qabaa 20
sano doorasho noocay
qof iyo fiiri dadku waxay khaldayaan magac xataa waa khald doorashada bani doorasho ma waa magacowd aniga 20 qof baa soo magacowday doorasho lama yiraahdaa doorasho waxaa la yiraahdaa mid dadweynuhu codkooda bixiyaan qof iyo codka anigu doorashadaas aan la jeedaa tan kala doorasho ma ahna waa magacow ama waa selection waxa afka qalad lagu yiraahdaa marka dalkaani doorasho qof iyo cod u baahan hadaysan dhicin anigu xisbiga madax ka ah la yiraahdaa garsoor slogan-ka leenahay ama shacaarka muxuu ahaa hal ku dhigaa leenahay waxa weeye ama doorasho ama dowlad la'aan
dadula gabaleen maxay idin muuqda xaaladda taagan isfaham darada siyaasadeed xaggee laga aadaa meeshan
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa v o eda oo na qadarisay oo nagu casuuntay dooda tan sidoo kale xildhibaanada sharafta leh oo kasoo qayb galay waxaan halka ka salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba haddii aan u dhaadhaco xaaladda soomaaliya sideedaba dalkan soomaaliyeed waxaa xukuma rag baa xukuma shalay markii ay duduminayeenna iyagaa duduminayay dalka markii ay yidhaahdeen waa heshiinaynaana kuma heshiinin xaq ee waxay ku heshiiyeen yaa xoog badan yaa dad soo dilay yaa hub haysta saas oo cadaalad darro ah oo ka fog caqliga iyo bini aadamnimada qabiil bay go-aan ku gaareen inay wax ku qaybsadaan qabiilna waa magaciisa la adeegsadaay wax qabiil la yidhaahdo oo wax loo qabtaa ma jiraan marka waxaa halkaa ka muuqata annaga haddaan nahay dumarka soomaaliyeed waxaan ku dulmanahay cadaaladii aan xaqa u lahayn waxaan ku dulmanahay halgankii aan u soo galnay sabatabixinta dalka iyo dadka oo gabdhaha soomaaliyeed lagu tilmaamo markii soomaaliya ay burburtay kuwa sabatabixiyay inay yihiin waxaan u sabatabixinaynay inimo xoog leh ay waxay doonaan ay ka sameeyaan
jirtaankeenihadda
waxaa ii
muuqatanaga
waa u sabcinaa waa run waayo waxaan rabnaa hooyadu markuy cunuga dhasho isagoon xataa hadal aqooni u sabcisaa u baraanburtaa oo faanisaa waxaa qaranku markuu yahay ciyaal hadda waxaa noo muuqata haweenka soomaaliyeed inay ku tacab qasaareen 20 sano kadib 30 sano kadib in aysan taladii dalka soomaaliya ay waxba ku lahayn oo aan waxba laga weydiinayn waxa aan rabnana ay tahay inay soomaaliya mugdiga ka baxdo in caruurta soomaaliyeed mustaqbal ifaaya ay helaan in hooyada soomaaliyeed isbitaal iyo nolol iyo cadaalad ay hesho taasaa waxaan arkaynaa in lagu tumanayo oo la diidan yahay in bannaanka loo soo baxo oo dadku cidda ay rabaan ay doortaan oo biri ay la xisaabtami karaan
Khalil Hussein wada hadallada socda u dhaxaya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan hadda Puntland Jubaland ugu dambeeyeen muqulata wada hadallada loo dhan yahay oo noqon doonaan kuwa ugu dambeeya xal uu gaaro
waa su'aal aad u wanaagsan runtii horta marka hore waxaan doonayaa inaan sheego mar haddaad aragto dal derbiyada iyo markaas ay ku qoran yihiin cadaalad sinaan nadaafad iyo waxa la sheegayo waa meel aanay ka jirin haddii kale laguma qoran derbiyada looma baahdeen meeshan mas-uuladdu waxa weeye institutionnadii loogu talagalay dowladnimada weliga dib lamana dhisin intii burbur kadib qolo kasoo timaadaana ma doonsana dhisto mas-uuladdu waa taa taasaa markaa moogta lagu gaadhaa waxaanaan raadinayna doorasho iyo dowlad wanaag iyo cadaalad iyo maxkamad dastuurka ahaa lama dhisin xaggeed marka cadaalad kalaysa dad kala saar lahayd ummadda kala saar lahayd hay-adaha kala saar lahayd marka wadahadalladan markaad sheegayso waxay ku yimaadeen bikoo shaqadii oo la qabay maamuladu marka meesha ay kasoo galay waxa weeye shaqadii baa la qaban ma dhaba waxa weeye eg mid waxaa lagu qabtay dhusamare baa lagu qabtay imaka labadii ugu waaweynaa meesha ayaa ka maqnaa oo Jubaland iyo Puntland hadda imaka saddexda kale maqan labadan ay yimid laanna saddexdas waxay yidhaahdeen annagu waa soo shaqeynay bal waxa idinku kor shaqeeya marka basical waxa weye waa ila meersaday imaka u sheegay Zakariya weye laakiin se ilafta lawada hadlo oo maarata lawada fadhiisto wax ku jabana ma jiraan laakiin waqtiga aynu joogno waa September ayaa imaka bilaabmaysa 2020 ayaanu weli ka negotiation ka galaynaa habka qaabka doorashada u dhici lahayd waa very clear baa horta waqtigeedii la gudbayo now ma shacabka soomaalida soo hor istaago oo loo sheego in shaqadii lagu fail garoobay isla mar ahaantaana la soo hor dhigo barnaamij siyaasadeed oo lagu heshiisan yahay oo runtii shacabkuna aanay shaqaba ku lahayn lanoo waxa la wadaa waxa weeye in shacabku meesha laga saaro magacoodana la sheegto leanna haddii la doonayo one man one vote karni dadka odhanaya soo inay ka soo shaqeeyaan maahayn jawaari 2017 wuxuu kula dardaarmay guddiga doorashooyinka international community-ga siyaasiyiinta dalkan oo dhan imika sheega 2017 hadaan idac imika sheega hadii kale imika bilaaba waxba laga qabannin waxay soo gaadaa waxba laga qabannin waxa la sugey maanta laga wada hadlayaan taas waa total and complete waxa way failure weeyaan oo lagu yacni fashilmay maanta xisbiga la leeyahay waxa lagu galaya doorashooyin ana wax xisbiga ku jira hadana laakin okay xisbiga system code ma la diyaariyo ma gobolada iyo magaalada degmooyinka ma ku leeyahay marka hadana la grand work hadana loo sameeynin systemka doorashada ee shacabka ugu ku helay cadaaladdiisa dambigeeda yaas kale
halwaan sakri laga soo bilaabay arti la maanta mar walba waxa qornad in dadka lagu alshawoodo dadku soo doortaan waa 20 sano kadib hadda yar tan ku doortaan kursiga ku fadhiya bedelaan
waruntahay oo anigu waxaan xasuustaa suulka kumel gaarka 2009kii 2004tii oo markii imbagaasi laga baxay waxa ku qoray 2009ka waa in doorasho dhacdaa ma dhicin oo dadku soo doortaan waxa doorasho markaan leeyahay wax dadku doorteen wey anigu tan dadban uma aqaan doorasho
markaa waxaan ku
fadhiyaa ikaan 2012kana waxa ku qoray 2012kana in doorasho qof iyo cod dhacdo ma dhicin 2016kiina sidaas ku qoray inay dhacdo dastuurka saas ku qoray ayaduna ma dhicin tan hadda horta anagu shaqo hawsha ku saabsan doorashada baarlamaankuna waa soo qabtay xukuumaddii hadda dhacdayna waa soo qabatay laakiin kaamil ma noqon sababtu waxa weeye mar walba waxaa lagu jiidayay duruufta jirta xagga amniga xagga dhaqaalaha xagga dowlad goboleedyada sharar iyo itifaaq in loo baahan yahay markii ugu dambeysay 2018kii juun waxaa la isugu tagay buydhabo heshiis baa lagu wada saxeexay doorasho qof iyo cod iyadoo la wada joogo marka kale laga yeeyo qoreyn soo ma heer in suuqyada la sameeyay guddiga qaranka doorashada la sameeyay xisbiyadii waa la sameeyay barnaamijka waa baaskareeyay muxuu ahaayto in doorasho qof iyo cod la galo inta la baaskareeyay labada golayaa madaxweyneena saxeexay waxa dhimi waa technicalities-kan waxaa ku shaqalay guddiga doorashooyinka soo ma garan
2016 guddigan uu jiray shaqada ay qaban waayeen 2016
hadda shaqay qabteen laakiin
waxaadna xisbiyada sheegaydaahay ma kuwa ku meel gaarka haystaa hal qol bulshada ka degan baa xisbiga dhigi rabtaa mase xisbiga sagaal xafiis degan oo sagaal gobol degan oo shaqayn jiro bal dadka ushada xisbiyada arabteen inaad ku
daan anigu xisbigan madaxda ka ahay wuxuu ka furan yahay 18ka degmada muqdisho kowdhe calowla oo dalka halka u xigta ilaa baar dheere weli buu raxa umaana gaarin waa kusoo soconaa xisbiya saasiyana waa jiraa waxaan rabnaa doorashaan rabnaa selection ma rabno magacaabid ma rabno
waa hagaag weli waxaan nagala socotaan idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iminkana aynu eegno waraysi kooban oo aan la yeelanay guddoomihii hore bulshada rayidka diini maxamed diini ee diini marka ay timaado waqtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga ma kuu muuqataa in doorasho dadweyne ay soomaaliya ka suurageli karayso
muddo xileedka u hartay baarlamaanka iyo maaragtay dowladda suurtagal maaha in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah dooda la xiriirta waa in doorasho qof cod la qabtaa waxaa ku hoos qarsan muddo kororsi dadban ayaa ku hoos qarsan taasna waxaan u arkaa inaan marnaba dadkii saamilayda siyaasada ahay aysan heshiis ku ahayn waxaan saamilayda siyaasada heshiis ku ahayn islamarkaasna aanaysan dowladdu u haysan dastuuriyan waqti ku filan suurtagal maaha in lagu qabto haddii lagu heshiiyo oo loola jeedo haddii lagu heshiiyo heshiis siyaasadeed oo muddada la dheereyn karo waxaan isleeyahay waa arrin kale laakiin aniga say ila tahay waa heshiiskaas siyaasadeed waa la gaaray wuxuu dhacay dhuusamareeb 3 hadda iyo galgalasho cusubna u malayn maayo inay suurtagal tahay badanaaba dadka aan ka fakerin danta guud iyo wax heshiis lagu yahay balse dhinac u janjeera ayaana arrinkaas u afokeyd garay
laakiin diini sida ay qabaan ama ay ku doodayaan saaxiibada barnaamijkan ugula jira khalibaan sekeriya iyo batuule gaballe waxay leeyihiin suuragal ayay noqon kartaa in doorasho dhacdo laakiin xalku muxuu yahay maadaama hadda aan loo diyaarsanayn sida aad qabtaan bulsharaydkiina
aniga kolley ra'yiyan xalku wuxuu ila muuqdaa laba waddo oo mido ay tahay in lagu dul shaqeeyo heshiiskii dhuusamareeb 3 lagu soo gaaray in kaas lagu dul shaqeeyo oo wixii la isleeyahay xoogaa uu u baahan yahay in maaragtay madmadowga laga saaro halkaana lagu heshiiyo. Xalka labaad oo ultimate xalka noqonaya oo haddii wadadaas tan la adkeeyo ay qasab noqonaysana waxay noqonaysaa sidaas maaragtay in dowladdu ku dhacdo oo waqtigeedu uu ku dhaco islamarkaasna lagu qasbanaado in caretaker government la sameeyo oo maaragtay mas-uuliyaddii qaabka hadda aan u fakarayno ah in proceskii hore u socday uusan istaagin oo proceska uusan istaagin oo yacni proceska dimuqraadiyeynta iyo maaragtay si nabada in xilka lagu lo kara wardeego inuusan istaagin. Kii hore fikirkaas ayaan anagu markii hore ku shaqaynaynay, laakiin waxaa suurtagal ah haddii tan lagu heshiin waayo wadada kaliyaho furan ee technicalka inay tahay in markaas caretaker government ay timaado oo yacni xukuumad maaragtay yacni aan haysan dastuur ahayn inay timaado dalka, maadaama xukuumaddan waqtigeedu ka dhammaanayo ma jirto fursad ay kusii joogi karto oo ay xukuumad sharciga ku ahaan karto madaxweynaha iyo ay kusii joogi karaan kursiga maaragtay haddii aan heshiis siyaasadeed imaanin iyo haddii maaragtay muddada u hartan aysan shaqo ku qabanin. Waxa ku xiga oo albaabka loo furaa waa in caretaker government ay timaado sida anaga ay nala tahay.
Batula gabal, doodan in doorasho dhacdo dadka u saabinaad kamid tahay ama haweenkiina hoogooda waqtigu dhamaaday ma waxaartan in extension yimaado oo dowlad bay sii fadhido mataasa doonaysaa?
Fiiri, doorasho inay dhacdo waxaadana ugu jirtaa ilmaha dhalan doona ee Soomaaliyeed. Xilliga ay ku dhacayso waa qorsheysan yahay oo waxaa loogu talagalay doorashada xilli oo Soomaalidu isku ogtahay oo ku ballanta 4 sanaba mar in
saddex bilo ka hadda
wax la bedelo. Annaga waxaan arkaynaa marka inaan haddana qabiil hostage u noqono oo kuraas maaragtay lacag lagu soo gatay dib nalogu soo celiyo oo dabadeedna dalka lagu sii iibsado, waxaa noo dhaanta in dariiqa loo falo sidii qof iyo cod doorasho ay u dhici lahayd intii laga gaarsiin karo oo shaqada lagu qaban karana lagu qabto. Macnaha fiiri, waddankani wuxuu u baahan yahay wax maslaxadiisa ka fikira. Shalay markaad kursigaaga soo gadatay ee aad lacag ku soo gashay ee misana aad qorshaysatay mid kale oo tiyo kale ah inaad biri kusoo noqoto, Soomaalida danteeda xaggee ka baxaysa? Ayihii ummadda Soomaalida xaggee aadaysaa? Waxaa la rabaa dadku inay helaan graduation, inay hore u socdaan 20 sano ayay Soomaaliya waxay ku jirtaa murugmaarug. Waagii hore waxaa la dhihi jiray meydda meera la saaray iyo reer naagay u talisay murugmaarugba u dambaysa. Hadda meydda meera la saaray rag Soomaaliyeed meeshii u taliyaan murugmaaruga u dambaysa, talaxumada iyaga ku dambeeya, go'aan la'aanta iyaga ku dambeeya, danaysiga iyaga ku dambeeya, dalku ay gataan iyaga ku dambeeya, laalushina qaataan iyaga ku dambeeya. Waxaasoo dhan waxaan qabnaa doorasho hal iyo cod ah inay dawo u tahay ilmaha dhalan doona ee Soomaaliya. Adigu markaa rabto inaad wax wanaagsan dalkaaga u qabato, lagama fikiro inaad adigu ku intifaacdo. Waxaa la rabaa inaad fasho dariiqii mustaqbal u noqon lahaa aayaha ilmaha dhalan doona. Waxaan qabnaa inaan la bilaabo doorasho qof iyo codam, yani micnay ma aha doorasho one man one vote ma aha, man ma aha, waa person.
Si taa loo gaaro khaliban sekeriya iyo khaliban khuseen waqtiga ka dhammaaday oo aan dastuuriya kursi sii fadhi karay bisha November, yaa bedelay wadanku soo gaabsiisan galay?
Ma gelayo, sababtoo ah ma gelayo, waayo maslaxaddii Soomaaliyeed ayaa waxay ku xiran tahay in qabiilka laga gudbo.
Laakiin shaqada ka dhammaanaya ragga,
shaqada ka dhammaanaysa shaqada ka dhamaanaysa waxay la xiriirtaa shalay shaqadu waa ka dhamaatay qoladii ka horeysa kuwaan, iyagoo aan rabin inay ka baxaan qabiilka, inay ka baxaan iyagoo aan rabin baa waqtigu ka dhamaatay. Kuwaan riisin baaba la haystaa in asxaabtu awood yeelato, talada dalka wax ku yeelato, qofka maskiinka ah ee Soomaaliga ah ee aan maanta haysan meeluu ka hadlo iyo aayaha ilmihiisa meeluu la aado inuu fursad u helo in loo tago codkiisa la weydiisto oo loo sheego waxa loo
qabo. Horta waxaan ku sheegaya markan dad lagu leeyahay one man one person one vote one man man korobatid ninkii naag waxa weeye goorma horta la sheegay weeye sax one man one vote cirka kaba soo dhaco. Okay, haddii dadban tahay inaan noocidii la sheegay weeye, anaga waxa noo qoran baarlamaankan waxa bedeli kara baarlamaan ku yimi one man one vote kaba kaba kala leeyahay
Soomaali
abu qof iyo cod ayaaba lagu dhaa. Okay, qof iyo cod waxa u taqaan adigu qof iyo cod waxa weeye inuu qofka Soomaali ID haysto, aqoonsi haysto, ama xisbi ka tirsan yahay, tiro kooban yahay, dalku nabad yahay yani wixii lagu tala galay oo dastuurka dhameys yani waxyaabo badan maxaa laga shaqeynayaa saddex sanadood iyo bad maanta maxaa maanta doodan maanta aan galeyno inaan saddex sano ka hor galnaa baa ahayd waa munaafaqadtii ugu sareysa weeye inaan maanta ka hadalno wadaninimo been la keeno waan idin sheegay jawaari 2017 ma yidhi mise ma odhanin war noo sheega meesha wax wadaan war ma dhacaysa war haddayna dhacayn in kan baarlamaanku ku dhamayo baarlamaankanu one man one vote dad ku yimi dad qof iyo cod dad ku yimi in baa bedeli kara laakiin siyaa baxay way waxa baxay ninkii shaqadii aanu u dirsanay anaga ya systemki administrationki madaxdi systemki aanu u dirsanay kasoo bixi way
batoolo 2017kii doodan hadda joogto leedahay dadka doortan hawsan ay seen doodan
anaga mar walbaba doodan waan hortaalay doodan waa qabnay sababtoo ah markuu qofku ku dulman yahay systemka markuu ku dulman yahay oo codkiisa iyo xuquuqdiisa la duudsiyo mar walba wuxuu u taagan yahay inuu helo waad arkaysaan maanta Soomaaliya kufsiya ka dhacaya booba ka dhacaya dilba ka dhacaya ku xadgudubba ka dhacaya waxaas oo dhan waxay ku iimaaneysa qofka muwaadinka ah duu gabar yahay iyo duu wiil yahay qiimaba kama leh dalka dadtirsan hajirto waa soo saarnay mar walba waa ka hadli jirnay mar walba waa ma taqaana ka dhawaaqi jirnay ujeedaduna waxay ahayd horta anaga xildhibaano ma nihin laakiin waxaan nahay dadka xildhibaanada doora laha xildhibaanadii aan dooran lahayn ma hayno waxa ku gadaaman dalka dad is soo doorta iyaga oo lacag la baxay ayaa dalka haysta oo siyaasadda dalka xukumaayo oo raba inay maxan ku dhaadaa ii sheegay Soomaali afka uga xirnaato oo hooyada boqolkiiba 200 gaartay geerideeda iyo ilmaha boqolkiiba 400 gaar geeridiisa marka la fiiriyo reedka ilmaha adduunka loo fiiriyo dadkii mas-uulka ka naqan lahaa oo u hadli lahaa ma aha kuwa hadda fadhiya ee qabiilku
sakari awooddaad horta maanta inaad ku qaliso dadka oo wax soo doortaan oo aad ku quruxda badan 2017 maxaad ergad u aqbashay oo dadku soo doora waayeen
may hadda fiiri nidaam laba nidaam baa jiray anuu nidaamka hadda 2016 aan wax xildhibaan ma ahayn khabiir beereed baan ahaa wasaaradda beeraha shaqeynaya iyo kalluumeysiga xoolaha hadda xildhibaan baan anuu waxaan ogahay
doorasho soo gashay
waxaan doorasho ma magacaabid weeye
waa wadaa
kontrol ay soo magacaawday dhigaysaa waxaan u aqbalay waxaan rabay inaan ku tago jidka doorashada aan maanta raadinayo qof iyo cod hadii kale oo banaanka aan ka ahay wax badan baa banaanka ah dee waxaan ma qaban karo yaani in hal milyan oo qof soo doorato waxay ka fiican tahay in konton qof ama 100 qof ama 300 qof soo magacaawdo oo jifaa horeerkayga eeg barlamaanka hadda sababaha ugu shaqeyn lahayd waxa ka mid ah in badan baa waxay u soo haysataa jifadii soo doortay kaliya inuu xildhibaan u yahay iyo gobolku ka yimid anigu waxaan soo haystaa Soomaaliya oo xildhibaan u yahay from liyaayo loogu cadday ilaa liyaayo laakiin qofka halka dad badan halka gaarsiin ma jiraan qofku wuxuu halka gaari karaa markii la doorto inuu qaranka Soomaaliyeed xildhibaan u yahay labo dadka iyo dawladdu soddon sano ay kala go'ayeen 20 sano dawladdu jidda kala go'ayeen sababta ma taqaana sababta waxa weeye lama gaar looma dhaadhicin qofka awooddiisa haddii la soo doorto ama adiga lagu soo doorto shacabka Soomaaliyeed soo doorto ayaga dawladdu difaacaya amnigu waa hagaagaya shaqaaluhu waa hagaagaya cashuurtu waa hagaagaysaa
waqtiga hadduu kaa idlaado khalifasakariye dad badan aaminsan in jid meedkaagu uu dhimanayo inaad xildhibaan ahaan doonin inaad
ruuxaas u dhawaa ka mid meesha la socdo ada qof oo man haddaad tiraahdin beri subax haddaadan biyacabin waa dhimanaysaa muxuu samaynaya soo ordi maayo anagu waa ku ordaynaa inaanu doorasho gaarno
xildhibaad maxaa ku diidan khayrka uu maarka saxafeena
ku socday waxaan arkaa waxaan imika la sheegaya oo dhanay runtii dadkan ku hadaa qeyrma had sheegaysid waxaan qabaa waa khurafaad shacabka soomaalida loo sheegayo garan shaqadin la diyaarinin bal meel adigu aan shaqadeedin la diyaarinin oo haddana lagu leeyahay waxaan samaynaynaa berigii yani waxaan naqaana weeye doorashooyinkii magaranaysa berigii suucige boxka kaligii furnaa oo haddana lagu oanay doorashaa dhacday waxaas wax soconaya ma waa musuqmaasuq berigii dowladda dhexe waa garanayna inta la yidhahdo waxa la samaynaya bowt ayaa hal qof magaciis ka kale wax xidhan yahay boxka kaliya ku subaysaa wax waxaasa la soo wadaa
standard inaan ka dhigano tii lixdameeyadii saxmaasaba ahayd taas standard nooma noqon kartaa annaka walaa weyn baa dhowr milyan oo qof ka soo baxday oo dhowr qof daganyihin yihiin waxaasba saxda gala ma aha innaka waxaa laga rabay in la sameeyo la diyaariyo systemkii lagu geli lahaa qofii codkanaan sheegayno kiina lama diyaarin
maamisanta isaamileedu heshiiso kadibna go-aan la gaari karo
aniga waxaan aaminsanahay haddii ilaahay raalli ka noqdo saamiley wax la yidhaahdo anigu ma aqaano shacbiga soomaaliyeed taladoodii iyo codkoodii meesha kuma jiro waxay u maarta muujinaya inay la heli doonana meesha ma yaalla danley baa heshiinaysa waxayna u heshiinaysaa si xukunka u haysan lahayd oo ay maarata ku adkaysan lahayd bisishinka ay fadhin soomaaliya way kala xirxiranta cirku waa xiran yahay rag bay u xiran yihiin dhulku waa xiran yahay rag buu u xiran yahay meel soomaali ay ka neefsato oo ay ku noolaato oo ay ku shaqaysato oo ay ku ganacsato oo ay wax gabadho maaragtay uur kale hadday dabacda inay dhasho waddanka waa ka xiran yahay baabuurka lagu soo qaada xataa dariiqi u mari lahaa waa ka xiran yahay waxaas waxaa noo horseeday qabiilka iyo balaayada iyo waxna lagu samaynayo oo la xaqirayo shacabiga soomaaliyeed inay doortaan qofka ay rabaan haddaba waxaa jirtay sheeko yar baa jirtay waaba waxaa jiri jiray bahal libaax ah oo dadkii acda u keenay oo dhuunta u galay oo dadka laaya markaas aan libaaxan kama baxsanayne aan maalin habeenba gabar geed ugu xirno xataa nin ma aha gabdhaha geedkaan ugu xirno maalinta dambaa ilaahay amarkii gabadhiyo geedka ku xiran oo sugaysa in libaaxi cuno oo ilan waa la soo qorsheeyey waxaa soo qorsheeyey qabiil baa soo qorsheeyey qabiilkii libaax weerarka ku hayay yaa nin u yimid markaasay tiri saasaan geedka ugu xirana geedkiina wuu ka furay wuuna dilay libaaxii maalinta dambe oo la rabay in wixii ka soo haray hilbaheeda la duugo ilaa maalinba waxa annagaan geedka ugu xiranahay waa qarax waa mataqaanaa dil waa maxaan ku dhahdaa dhibaato waa boob waa system aan shaqaynaynin oo caruurta soomaaliyeed ku dhimanaysa oo haweenka ku dhimanayaan oo dhallinyarada mustaqbal ku weysay markaasa waxay tiri rag la arag reerkeennaysa kuma jiro maahmaahdaasi ay jirtay rag la arag reerkeennaysa kuma jiro soomaali qabiil horumar waa ku gaari weyday 20 sano ayay wax ku qaybsanaysay oo ay ku heshiisay in dadkana la afduubo dalkuna kala xirnaado ragga danleyda ana waxay rabaan inay sameeyaan annagu haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed diyaar waxaan u nahay qof iyo cod doorashadaana inay noqoto sababtoo ah ma dhici karto hooyaa tahay cunugaaga markaad geliso iskuulka oo uu ka baxa dugsiga hoose waxaad rabtaa dugsiga dhexe inuu aado ma waxaad aragta ummad dan oo laga hortaagay inay graduate
gareeyaan
horumar gaara marka annagu waxaan rabnaa in soomaaliya ay ku dhiirato maadaama dalkan hooyo u nahay dhibaatadiisa ay dusha nooga dhacday aan weynay wax maaragta aan kaga mayrano maalin walbaba xal baa la raadinayaa in loo xaqiro qarannimadii soomaaliyeed iyo dowladnimadii soomaaliyeed iyo codkii soomaaliyeed annagu haddaanaha gabdhaha soomaaliyeed waa ka soo horjeednaa waxaana aaminsannahay doorasho cod iyo qofa inay dhacdo in dalkan uu ka baxo caqabadaha iyo kala xirnaanta kala
odnaanta arrinta doorashada wakhyar gobollada waqooyi siba la wajaha doorashada ma huba wanna wan kasay tahay laakiin maxaa laga sameynaya
waaadoorashadaorta runtii anigu waxaan qabaa soomaali in soomaalinimada loo wada siman yahay haddii kalaka maanaan joognin maanta in yidhahda idinkana wax gooniya lagu soo dooranaya ummadda kalena si gooniya lagu soo dooranaya horta waxay ku tusaa fooli waxay ku tusaysaa fashilka ka taagan shaqadii la rabay in la qabto in anakuna aanu gooni u galno doorasho ummadda soomaalida kalena si gooniya u gasho dee anagu marka waxaan untan ka raadsanayna qaxooti statusna ka raadsanay noqonaysaa ummaddaasaan wax la qabnaa sida ummadda soomaaliya doorasho u gelayso haddaanaan la gelaynin de waaba inaanan doorasho anaku ana gelin laakiin in la yidhahda si gooniya magaranaysaa ayaad u gelaysaan oo hadho barlamaan baa soo wada fadhiisanaysaa idinkii oo kale wada duwan foolxumo waxayna ku tusaysaa inaan xataa waxay ku tusaysaa wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan isii saxa aan la wajihin lan haddii taa la xalin lahaa maanta kumanaan jirnan godkan aanu ku jirno
su-aashan sikiri muhiim aad bay muhiim u tahay haddii sida arabta aan u dhaqaado dadku soo doortaan gobolada qoy maxaa laga sameynaa
anaan ku sheegay waxaa jira kulli qaacida oo lahaa istisnaa exceptionality baa jirta duruufta awgeed gobollada waqooyi xildhibaanadoodii ma maqan yihin
hadda
waa lasoo magacaabay sida aniga lagasoo magacaabay yo iyagana doorashadooda looga magacaabay dalkani dadkani adeer waa la kala qaybinaya dalkan ma qaybsanaa waxa weeye ninkan hadda saaxiibka ah oo wasiirka ah oo xildhibaanka ah waxaa soo doortay 150 qof oo jifadiisa oo xamar joogta aaway marka dad kala qaybsanay meel kastaa lagu dooran karaa xuseen xuseen yuu ka baqin haddii koonfur kaliya doorashadu ka dhacdo inaan la dooranayn dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan meel walbay joogaan hadduu si gaara u rabana waa joogaa dadkiisii haddii kalena dadkii soomaaliyeed dadkiisii aa wada joogaa waxa weeye
annaku waxaan rabnaa inaan ka gudubno waxa kan
adduunka
waa ka jirtaa istifnaa wax leedahay meel baa disaster ka dhacaya adu dalku disaster buu ku jiraa ama wuxuu ku jiraa ishag emergency buu dalku ku jiraa xaalad buu ku jiraa xaaladda degdega meelaha ay ka jirto loo joojin mayo fiiri degdega waxaa looga bixi karaa in doorasho dhacdo oo dad la soo doortay barnaamijka yimaada oo dadkaasi ay difaacdaan dadkii ay soo doorteen oo meelaha dhibtu ka jirto dadweynaha ay yiraahdaan sida meelahaas wanaagsan loo soo doortay yaan rabnaa inaan noqono dadweynuhu kaco oo dadweynuhu kaco
maanta wan baan warbootadu ka dhaco muqdisho kismaayo garow cadaado in aanu ka cod badanayan ba waxaan ka baqay ma jirto comfort sana arab isla buudka ugu badan inuu heli qaba anugu laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye in systemka la saxo in la claim gelinayo one by one vote waa munaafaqada ugu weyneed weeye shacabka aad leedahay way awoodna ma siinin oo uma soo shaqaynin oo uma diyaarin in systemkay ugu dooran lahaayeen waana magacoodii last minute daqiiqad ugu dambeysana waxaan leedahay waxaan galayaa dhiil maxay ahayd toole doorasho dadbana taa munaafaqada adduunka ugu weyneed weeye
waxaan rabaa aan latula sii hadlo aan latula sii
shacabku xoola maa habarta qoryaha gurata habarta ariga la joogto baadiyuhu waxay haysataa telefoon androida ameerika iyo yurub iyo meelba doorashada inay ka dhacda way ogtahay doorashadu inay u fiican tahayna way ogtahay dadkeenu xoola maaha hadar u gacdaya dadka sidaa laga daayo waxaa weeye qof iyo cod doorasho ah ama waxaan shacabka soomaaliyeed u abiilgaraynayaa oo ugu yeerayaa haddii la diido koox diido in doorasho qof iyo codi dhacdo ummaddoo dhaba inay soo baxdo tiraa doorashaa rabnaa
xalka wuxuu ila muuqdaa inaan la qaadanin dad yar oo dana gaara leh waxa ay ka dhigteen dooda oo ay rabaan inay ummadda soomaaliyeed ku caburiyaan. Waxaan diyaar u nahay in aan aadno doorasho xor iyo xalaala. Waxaan diyaar u nahay inaan codkeenna iyo dadnimadeenna iyo soomaalinimadeenna aan qofka aan rabno aan ku doorano. Waxaan diyaar u nahay in ummadda soomaaliyeed mugdiga ay ka baxdo iyo qabiilka iyo qaybsiga beenta ah iyo qof soomaaliyeed oo la xaqiray oo laleeyahay waa haaf waxaafu ma jiro qof oba sagaal bilood ku dhashay.
Barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka ayaa intaasi noogeen waxaana marti noogu ahaa baktuula sheekh axmed gabbale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka xildhibaan sakariya xaaji cabdi iyo xildhibaan xuseen carab ciise intaynu ku midoona barnaamijkan lamida nabadga.
markana ah nala dhagaysta heestan dabacsan.
Sugar kunu shai